Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Groot geld word aan jou gebring met die komplimente van PSG Silver Lakes. Bou vandag aan 'n sterker toekoms. PSG is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer, RFD 728. As jy meer wil weet oor beleggings en hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou, is Groot Geld elke laaste dinsdag van die maand jou antwoord. Ons gesels met Jan van Wyk, PSG Silver Lakes, en kry antwoorde op die vrae wat jy nog altyd wou vra. PSG Silver Lakes, toegewyd aan jou toekoms. Vir meer inligting kan jy vir Jan ook e-pos jan.vanwyk@psg.co.za. PSG is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer, RFD 728. So elke laaste dinsdag van die maand gesels ons bietjie groot geld met ons vriende van PSG en Silver Lakes. Jan van Wyk is weer saam met ons vandag daar van PSG af, en ek dink hierdie maand spesifiek was 'n verskriklike wisselvallige maand as dit kom by finansies. Jan, welkom terug.
Dankie Dopie, is lekker om terug te wees.
Lekker om jy te sien, my maat. So, as ons dink aan geld, ons allemaal was super geworried oor wat hierdie maand sou gebeur met, ons praat nou van aanpassings op wat, ek weet nie eens wat is die Afrikaanse woord vir dit.
Nee, wat?
BTW, ja.
Wat is die afkorting nou voor, Jan?
Belasting op toegevoegde waarde,
ja. Dan sê. So dit het gebeur, daar's 'n hele klomp ander goedjies. Ons het lekker wipplank gery met die rand dollar. Ons het daar 'n bietjie verligting gekry met die petrol, maar ons het baie om te bespreek, né? Nee?
Ja, Dopie, dis reg. Ons gaan so 'n bietjie oor die as jy gesê het oor die wisselvalligheid en die onsekerheid praat. Die markte sukkel om dit te verdiskonteer, want hulle weet nie lekker wat
is aan die kant toe nou nie.
En ja, so ons baie wisselvalligheid gesien, en maar so 'n bietjie net ons perspektief gee op hoe hanteer ons tipies wisselvalligheid, hoe dink ons daaroor. En 'n bietjie ook emosies. Ons het laas maand so 'n bietjie oor die emosies gepraat, maar emosies speel maar groot rol by mense in hierdie tye wat onseker is, naas vrees in die markte en so aan. Hoe moet mense dit hanteer as 'n belegger? En dan so 'n bietjie aan die einde, as ons tyd het, so 'n bietjie oor strategieë, kan ons ook so 'n bietjie gesels oor wat gebruik ons, wat se strategieë gebruik PSG om so 'n bietjie meer voorspelbaarheid in die portefeuilles in te bou.
OK. Jy sien, dis alles baie belangrike goed, soos wat Lisie nou gesê het, is sy is een van daai mense, as sy nie 'n geldshow soos hierdie het een keer 'n maand nie, dan weet sy nie lekker watter kant toe met haar persoonlike finansies nie. So ons kan vir nou alles mooi by mekaar maak. Jy weet, Jan gaan vir ons alles afbreek van wat hierdie maand gebeur het met die finansies, en dan ek dink die grootste ding vir my gaan wees daai emosies en vrees wanneer dit kom by geld en beleggings. Want dis altyd waaroor ek worry. Jy weet, ek hou alles dop. Ek is dalk 'n bietjie beter as jy met dit lees, maar oef, ek maak emosionele besluite wanneer dit kom by my finansies, Jan, en dis nie 'n goeie ding nie, is dit?
Ja, dit is altyd die gevaar, Dopie. As vir die emosionele kant is baie keer die helfte van besluite wat mense neem. Die tegniese goed is belangrik om te weet, moet mense dit goed struktureer, maar aan die ander kant, as die emosies eers inskop, dan ja, dan is dit moeilik.
So, ja, dan gaan die logika by die deur uit.
Ja. Dis die ding.
Ons moet pas op vir dit. Alright, Jan van PSG van Silver Lakes is hier so saam met ons. Ons gesels 'n bietjie groot geld, so as ons jou moet op hoogte bring van al die dinge van die finansiële wêreld. Jan van Wy van PSG Silver Lakes saam met ons, en ons gesels 'n bietjie alles groot geld. So ons het vir jou gesê wat is die temas vir hierdie maand, maar Jan, kom ons breek die dinge bietjie af. As ons kyk na finansiële nuus gedurende April, nou vir die maand wat so te sê amper verby is. Een van die groot goeders wat ons gelees het in die koerante van was Suid-Afrikaanse inflasie, wat op in Maart die laagste was sedert 2020.
Ja, Dopie, inflasie is laag. Dis natuurlik die mandjie, die gemiddelde inflasie soos dit bereken word, maar daar is natuurlik onsekerheid, ne? Soos ons gesê, die onsekerheid van die handelsoorloë en die impak op ons AGOA en so meer. So daar is 'n verwagting dat 'n mens kan inflasie sien wat styg as gevolg van al die tariewe. Mense nou sien hoe presies wat die tariewe is, maar ek dink daar word verwag dat inflasie gaan styg, en daarom dink ek Reservebank is maar baie konservatief, en hulle sal versigtig wees om te gou koerse verder te verlaag, dat dan weer op te moet stoot, maar ons kan regtig doen met 'n bietjie verligting, 'n bietjie laer rentekoers, ons koerse is baie hoog. Maar ja, inflasie is maar die ding wat hulle gebruik om hulle besluit te baseer op.
Wat sal veroorsaak dat die rentekoers dalk af kan kom?
Kyk, ons behoort nog verdere verlagings te sien. Omdat inflasie so laag is, dink ek, dis heeltemal geregverdig om rentekoerse te verlaag.
Ja.
Daar's natuurlik 'n hele klomp goed wat inspeel daarop, maar ons dink dis heel moontlik dat ons nog 'n kwart persent, en miskien 'n verdere kwart persent, verder in die jaar gaan sien daarvan.
Van daling, nou?
Van daling, ja, ja.
Is ek reg as ek sê, Jan, dat ons het eintlik, as mens kyk na ekonomie reg om die wêreld, het ons een van die laagste inflasiesyfers in die wêreld.
Ons inflasie is laag, Doopie, maar ons rentekoerse is hoog nie. Ons reële koerse is baie hoog as gevolg van die onsekerheid. So mens sit met daai dilemma. So ek dink regtig daar is 'n ruimte om te sny en ons glo dat ons dit gaan sien, want die verbruiker het regtig bietjie verligting nodig.
Absoluut. So nou, dalende brandstofpryse het ons gesien, ons het 'n mooi snytjie gehad, vroeër in die maand wat, kyk, dit kon nie op 'n beter tyd gekom het, want dit was net so voor Paasnaweek.
Ja.
So almal wat op die paaie was, het bietjie goedkoper betaal vir brandstof, en dan onderrigkoste, druk inflasie ook laer, dis een van die twee faktore wat 'n klein bietjie bygedra het, nê?
Ja, dit is toch so alhoewel, dit is maar nog steeds duur, ne? Onderrig is duur, en ja. Tydskoste is duur, as jy kinders in die universiteit het, dit is maar, dit
ja, jy gaan hoes, stewig, jy gaan hoes, ja.
Dit is, dit raak net duurder, so ja, dit is so, so kyk hier, die olieprys het laag gedaal hier, by $60 rond, 65, so dit is relatief laag, so dit het 'n bietjie van 'n verligting gegee, so ja, dit help definitief.
Ja, kyk, as ons nie daar afgekom het bietjie nie met hoe erg dit was vir die rand en die dollar, sou brandstof ons bietjie laat hoes het.
Ja, want jy aan die ander kant natuurlik die rand wat baie verswak het, maar hy het tog weer bietjie gestabiliseer. Ek dink daar was baie onsekerheid ook rondom die regering van nasionale eenheid wat ons laas keer oor gesels het. Ek dink daar was groot onsekerheid met die begroting. Ons gaan nou bietjie oor die begroting ook gesels. Maar al die onsekerheid het veroorsaak dat die rand baie verswak het. Maar hy het tog amper weer herstel tot vlakke voor die sogenaamde Freedom Day of die tarief aankondigings gedoen is in Amerika. So hy is maar hier rondom 18.50 daar rond op die stadium.
Ja, as ons kyk na olie, nee, is al baie mense wat sê, ja, ek wil bietjie belê in olie, ek wil hê dan moet 'n bietjie olie in my portefeuilles wees waarmee ons kan spekuleer, as ek dit so kan stel. Wat is gewoonlik 'n gemiddelde laagtepunt of 'n bedrag waar mense kan sê, okay, olie is nou op 'n laag en olie is op 'n hoog, want wanneer ek dit dop hou, is dit kind of so, hy fluktueer tussen $60 en $80. Dis vir my soos die high en die low.
Ja, kyk, hy was al hoër, hy was oor die $100 gewees, maar ja, ek dink dis 'n goeie band, 60 is relatief laag, en hy het lank gestabiliseer hier rond op $70-$80, so $60 waar hy nou gedraai het, was 'n relatiewe laag prys gewees, en daar is natuurlik soveel goed wat inspeel op olieprys, hoeveel olie in Amerika deur die sogenaamde fracking uitgehaal word deur gasse en so aan. So as die prys baie laag afgaan, dan kan jy baie meer bore kry wat in boor en so aan. So daai ding balanseer homself eintlik maar uit vraag en aanbod.
En olie is vir my so 'n interessante ding om na te kyk, want sal ons altyd fluktuering sien in die prys, maak nie saak wat nie. Hy sal nie ooit net jy weet, 'n hoogte inskiet en daar bly nie. Ons sal hom altyd sien weer bietjie afkom en dit is wat jy nou genoem het, supply and demand, is dit nie?
Ja, dis maar vraag en aanbod. So dit hang maar af hoeveel die ouens pomp in die Midde-Ooste en Amerika wat baie van sy eie olie dan self kan voorsien en so. En dit hang maar alles daarvan af. OPEC het maar 'n groot rol wat hulle speel, so dit hang maar af. wat besluit die manne om te doen? Maar hulle reguleer maar die pryse tot 'n groot mate.
Nou, die Suid-Afrikaanse Reservebank het 'n hele paar uitsprake gemaak na die laaste ruk ook met ons onstabiliteit raak en al hierdie goedes met die BTW en sovoort. En een van die goed wat hulle beklemtoon het is steeds dat, jy weet, ons moet een of ander fiskale dissipline moet ons handhaaf. So in terme van Suid-Afrika en ons finansies, dink jy daar is genoeg fiskale dissipline of is dit iets waar ons die bande bietjie stywer moet trek?
Kyk, die intentie is daar, maar jy het maar die hele tyd, wat die Engels sê, slippage, so jy dit, die persentasie skuld teenoor die teenoor die wat die ekonomie produseer is ongemaklik hoog, 75% omtrent, dit hang af hoe van die staatsskuld mens insluit, so dit is klaar hoog en ons sien dat dit verder verswak. So daar is intensies om dit te doen, maar mens sien maar nog steeds die lewensboeie van die organisasies, staatsorganisasies, so daai goed het ons nog nie werklik aangespreek nie. So die oplossing, soos die vorige laas maand mag sê, is maar ekonomiese groei. Ons moet regtig ekonomie aan die gang kry om welvaart te skep, werk te skep. Op hierdie stadium het ons nog nie die moeilike besluite geneem.
Ja.
Kom, praat 'n bietjie oor die buiteland, want dit is waar dinge vir my heel interessant geraak het. Hier kom Trump uit, hy staan voor die White House met sy, lyk soos 'n PowerPoint presentation bordjie, waar hy sê hoeveel gaan allemaal nou tariefverhogings kry verskillende lande.
Dit het gevoel soos 'n opera episode, en daar, you're gonna get one, you're gonna get, dit was so.
Jy kry tariefverhogings, en jy kry tariefverhogings. Maar dit was die groot kopseer, en dit het baie onsekerheid veroorsaak, wêreldwyd, nê?
Verseker, en nou nog steeds, ek wil dis uitgestel vir 3 maande, baie van die so ons weet nog nie presies wat dit gaan wees nie. Dis is hoekom markte so onseker is. Hulle sukkel om dit te prys. Wat presies gaan dit wees? Wat gaan die effek wees? Want ek wil baie lande het nou ook reageer. China het ook reageer met teentariewe. So daar's dit skep baie onsekerheid. Mm. En ja, dit maak, dit verander die status quo, so ons gaan definitief hierna, gaan het 'n ander bedeling wees, dit is nie maar besigheid soos gewoonlik nie, so mense gaan sien, wat gaan die impak regtig daarvan wees?
Nou, wat is die impak wat ons reeds gesien het, wereldwijd, in terme van hierdie Amerikaanse tariefverhogings wat hulle geïmpliseer het?
So Marte het skerp gereageer, ons het 'n afverkoop gesien van baie van die tegnologie aandele, wat ons nou maar sê, die Magnificent 7, die groot 7 IT-besighede het baie waarde verloor, en dan sien ons ook maar as 'n vlug na veilige havens toe, goud, ons gaan nou in die einde bietjie praat oor wenners en verloorers, maar goudprys is baie hoog, en dis same dat die goudprys ons die JSE opgetrek. Die JSE is op sy algehele hoogtepunte, wat grootliks te danke is aan goud wat baie gestyg het. So goud was die groot wenner eintlik gewees, maar dit is 'n bietjie van 'n vlug na veilige hawe toe uit die dollar uit, want as gevolg van al die onsekerheid is die ouens half kom ons sê dit maar skepties oor die vooruitsigte van die Amerikaanse ekonomie, recessie, daar is een moontlikheid van 'n recessie nou, so daar is een vlug uit die dollar uit, wat eintlik maar een van die veilige havens is, na ander veilige havens toe, en na ander ontwikkelde lande toe. En goud was maar die groot wenner daar gewees.
Nou, wanneer, jy weet, ons hoor van hierdie type goeders soos 'n moontlike recessie in Amerika, dan wonder mens altyd, hoe impakteer dit Suid-Afrika? Ja. Want ons weet, jy weet, alles is half gelink aan die dollar, maar gaan ons pak sla kry, sou hulle in 'n resessie ingaan, Jan?
Verseker, ek wil Amerika is maar die is maar die groot speler in die markte in, 50% van die geld van die wêreld is in dollar in, so as Amerika gee maar gewoonlik die leiding aan, so ons gaan definitief die effek voel daarvan. Dit is nog nie uitgemaakte saak dat dit wel gaan gebeur nie, so ek sê dit hang nou maar af hoeveel van die tariewe werklik ingestel word en wat die kwantum daarvan is en meer, maar verseker, as Amerika deur 'n resessie sal gaan, sal word dwars deur die wêreld gevoel, die impak daarvan.
En dan waar sien ons hom, sorry Elies, waar sien ons hom eers? Sien ons hom op die wisselkoers, sien ons hom op ons effektebeurse, waar gaan ons dadelik opmerk dat hulle is nou in 'n resessie?
Ja, as ek sê, jy het 'n klomp goed wat beweeg, maar jy kan verwag dat die dollar gaan verswak, dat jy 'n swakker dollar gaan sien.
En dan koop ons dollars.
Ja, So is 'n swakker dollar die ander kant daarvan jy kan verwag dat jy 'n bietjie van 'n sterker sterker rand sal sien die opkomende markte se geld ene behoort 'n bietjie te versterk maar dit hang af waar natuurlik die geld gaan so dit lyk op hierdie stadium vir geld gaan na ander ontwikkelde lande toe ja. En in veilige hawens soos goud in so mense sal dit dwars deur die markte sien die wisselkoerse gaan dit vir jou wys en wisselvalligheid gaan dit vir jou wys so sal hulle die ding probeer prys gaan jy baie skerp bewegings op die markte sien.
Hoe lank sal dit vat voordat mense begin besluit te maak soos nuwe handelsvennootskappe ooreen gaan en heeltemal dan Amerika begin uitsny of ander mense uitsny?
Ja, dis 'n interessante ding wat mense nou op hierdie stadium nog bietjie spekuleer hoor, maar ek dink almal kyk na alternatiewe, né? Ja. So ek bedoel die onsekerheid wat dit skep as jy nou besigheid met iemand doen, jy wil seker wees wat het jy? Terwyl nou het jy 'n onseker situasie, jy weet nie lekker hoe die ou gaan optree, hoe jy, die probleem is ook met al die onderdele, die wêreld is so aan mekaar gevleg, dat as jy nou enige produk maak, het deel van die onderdele kom van verskillende plekke in die wêreld af, so as jy daai onderdele uithaal, die impak en die aanslaan effect verder is potensieel baie groot.
Ja.
So ek dink baie mense kyk na alternatiewe markte, so as hulle enigszins dit kan op daai skaal doen, dink ek gaan 'n mens verseker dit sien.
Want ons het nou daai artikel gesien hierdie week, Amerika kan nie meer hulle drones vervaardig nie, want die helfte van die parte is afkomstig van China af.
Dis die ding, so is baie van daai goed gaan jy waarskynlik toegewings opkry, maar ek wil dis so mekaar gevleg, dis regtig moeilik. In vandag se wêreld om net te lokaliseer of net plaaslik te koop en te verkoop.
Ja.
En ek in teorie
Onmoontlik.
Ja. Voordat jy so iets kan stop, moet jy eers jou fabrieke en dinge in plek kry.
Ja, dit gaan ons moet doen. Ons gaan nou verder gesels met Jan van Wyk, PSG Silver Lakes. Ons gesels alles groot geld vandag. Ons gesels 'n bietjie groot geld met Jan van Wyk van PSG Silver Lakes. En as jy gewonder het wanneer is 'n goeie tyd om jou beleggingsportefeulje te begin, jou tyd is nou, soos wat jou blik gesê het nou net, né? Altyd 'n goeie tyd. Jan, so ons het nou 'n bietjie gesels oor inflasie wat ons dalk nog bietjie gaan sien wat gaan verlaag. Rentekoersverlagings in 2025. Ons het bietjie gepraat oor fiskale dissipline wat ons moet handhaaf hier buiteland, hoe dit ons raak, tariefverhogings deur Trump en al daai goedjies. En dan moet ons bietjie gesels oor PSG self en strategie, want ek dink dis die grootste ding wanneer dit kom by finansies. Ons almal wonder cool. So, jy weet, my finansiële adviseer is nou werksaam by 'n plek, maar het die ouens die regte taktieke om hierdie tipe goeders deur te kan sien?
Dis reg, Doopie, so ja, ons gebruik verskillende strategieë om ons kliënte se geld te beskerm teen al die wisselvalligheid. Ek dink mense moet voorbereid wees daarop, dis iets wat ons het dit al van tevore gesien. Hierdie storie is die wisselvalligheid erg, maar ek dink dis iets wat ons mee gaan moet saamlewe. Dis ons weet dit kom.
Ja, en dit gaan nie sommer net weggaan nie.
Gaan nie sommer net weggaan nie. So wat maak 'n mens nou? Probeer 'n mens sit 'n mens net op die kantlyn en probeer wag vir meer positiwiteit voor jy in die markte is. Ons sê dit soos ons laas maand gesê, dit is baie gevaarlik om dit te doen want jy sal nooit regtig weet hoe goed beweeg ook so vinnig. So mens moet 'n strategie kry om deur die wisselvalligheid 'n volhoubare strategie te kan volg.
En wat doen julle daar by PSG spesifiek? Wat is daai?
So ons kyk, ja, ons doen 'n kontantvloei vir ons kliënte. So belangrik is om te bepaal wanneer het jy die geld nodig. So as jy nou spesifiek of as jy na aftreë portefeulje kyk, iemand moet nou van sy geld begin lewe of trek van sy geld, dan is dit belangrik om te bepaal op watter stadium jy die geld gaan nodig hê. As dit nou maandeliks 'n maandelikse onttrekking uit jou kapitaal uit is of kapitaalbedrag wat jy trek. So dis belangrik om dit te kwantifiseer en dit dan te koppel aan watter bateklasse jy dit aan blootstel. So tipies korttermyn geld wat jy in die volgende jaar gaan gebruik, sal ons aan kontant instrumente blootstel. Bietjie langer geld, mediumtermyn geld gaan ons in 'n laag tipe van gebalanseerde tipe van strategie blootstel en dan die langtermyn geld 5 jaar, 7 jaar en langer gaan ons dan tipies meer op groei fokus, dis nou tipies jou aandeel jou aandele, portefeuilles, plaaslik buitelands en eiendomme ook, om vir jou in die totale portefeuille 'n behoorlike groei te kan gee. So dis belangrik om te verstaan wanneer 'n kliënt sy of wanneer 'n mens jou geld benodig. En dan is die sleutel is maar diversifikasie. So ons gebruik gediversifiseerde portefeuilles. Mens doen markontledings en goed, maar ons sit nie swaar klem op wat ons voorspel, wat gaan markte doen nie. Daar's soveel veranderlikes en so ons sê, dis nie 'n goeie strategie, glo ons nie. Fokus eerder op jou langtermyn doelwitte, struktureer 'n portefeulje om by daai langtermyn doelwitte uit te kom en meet dit maar op 'n gereelde basis. So in terme van opbrengs, sê ons moenie te veel fokus op korttermyn. Ek dink baie van die goed fokus op korttermyn.
Ja, ons het gewoond geraak aan daai instant gratification. Ja, instant
goeders, kwartaallikse opdaterings, beweeg goeders, maar ek wil probeer loskom daarvan en ook korttermyn, selfs 'n jaar, 2-3 in beleggingswêreld is eintlik relatief kort. Fokus op die langer termyn gemiddelde tipe opbrengste. So dis wat belangrik is en dis wat ons teiken om inflasie oor tyd goed te klop met so min as moontlik wisselvalligheid.
Nou, Jan, die belangrikste is vir elke luisteraar wat nou luister, vra hulle vir hulle self, okay, ek hou van wat Jan sê van PSG Silverlight,
ja.
Maar, waarborge, ek as belegger, ons soek waarborge, is my geld veilig, Jan?
Ja, waarborg is 'n ding wat lekker op die oor klink.
Ja,
daar is sekere waarborge wat mens kan koop, maar mens moet net onthou dat as jy waarborge koop, dan is dit 'n kontrak wat jy aangaan tipies met 'n versekeringsmaatskappy of 'n bank, 'n finansiële instelling, en dan is daar sekere vaste termyne gekoppel daaraan, en daar is ook sekere ingeboude koste. So alhoewel jy 'n waarborg koop, wat nou vir jou baie aantreklik lyk oor 'n 5-jaar periode, as mens gaan deurkyk wat jy regtig kry, is dit nie altyd wat mense dink dit is nie. En ons sien ook tradisioneel en van baie van die waarborgprodukte nie vreeslike goeie resultate gegee nie. So daar is mense, daar is 'n plek vir dit, daar is 'n tyd om dit te koop, maar as 'n kernstrategie dink ons, daar is ander maniere om dit te doen. Ons hou van 'n beleggingsplatform waar daar nie vasgestelde termyne ja, met penalisasies gekoppel is nie. Kostes is belangrik, ons probeer kostes deursigtig hou, minimaliseer en likwiditeit te behou in die portefeulje, want mense situasies verander.
Ja, so as ons nou bietjie paranoïes wil wees, want ons nie waarborge nie, nou raak jy bietjie emosioneel heel moontlik. Hoe belangrik is realistiese verwagtinge rondom opbrengste? Want jy kan natuurlik nou nie vir jou R5 gee en ek verwag ek gaan R100 hê aan die einde van die week.
Want ek is daai ou wat by Jan sal ingaan en sê, hierso is my R100, ons soek max opbrengste, aggressiewe groei asseblief, Jan.
Ja, is interessant, nee. Dis iets wat mense baie fokus op opbrengste.
Ja.
En eintlik is daar, dit is belangrik, mens moet kyk, mens moet goeie, en ons sê goeie opbrengste is as mens inflasie klop,
oor
op 'n gemiddelde periode, en onthou nou, as ons dan nog gesê, op 'n korttermyn markte beweeg, daar is soveel bewegende dele, so op die korttermyn kan jy sekere stadiums onderpresteer, selfs negatieve prestasie hê, maar in ruil daarvoor, as jy dan uitprestasie kry, waar jy inflasie oor tyd klop, glo ons, dit is, dan word jy goed vir goed daarvoor.
Mm.
So om jou vraag te beantwoord, wat is realisties? Ons sê maar, in 'n gebalanseerde tipe van 'n portefeulje, waar mens risiko aan die een kant wil beperk, volatiliteit, maar aan die ander kant ook goeie groei bo inflasie. Dink ons, in 9 of 10% tipe opbrengs oor tyd gemiddeld, is 'n goeie tipe opbrengs. Dan moet mense net onthou, as 'n mens opbrengste beduidend bo kan dit aangebied word in beleggingsprodukte, moet mens weet, daar is sekere risiko's aan verbonde. Ek dink baie mense val in daai slaggat, probeer baie beter gemiddelde tipe opbrengste najaag, maar hulle besef nie dat hulle kapitaal risiko vat in die proses nie. En ons het nou onlangs ook weer skemas gesien wat skeef geloop het.
Ja.
Is daar 'n werklike kans jou kapitaal kan verloor dan? So ons sê wees maar versigtig daarvoor dat 'n mens nie val vir vreeslike hoë opbrengsbeloftes nie. Gaan kyk waar die geld belê word. probeer en gebruik ook kundige advies rondom dit. Gaan kyk na wat die kapitaalrisiko inherent daaraan is en is dit die regte tipe belegging waar mens byvoorbeeld pensionarisse of afgetrede mense se geld behoort aan bloot te stel. Mm.
So net voordat ons gaan na die verkeer toe gaan, Jan, jy het dit nou genoem, skemas waarvoor beleggers klein bietjie versigtig moet wees. Kan jy vir ons luisteraars half net so 'n riglyn gee van, jy weet, hier is die goed waarvoor jy moet uitkyk om seker te maak jy is versigtig.
Ja, soos ons nou gesê het, beloofde of verwagte opbrengste, as ek sê, as het onrealistiese tipe van verwagting is.
Half die ding, if it sounds too good to be true.
Ja. Dis die ding, as iemand vir jou sê, jy gaan nou tussen 30 en 60% opbrengste kry, moet jy weet, jy moet baie groot kapitaalrisiko in so 'n skema wees. So wees versigtig daarvoor, en dit is altyd so hartseer, as mense hulle geld of al hulle aftrek geld in sulke skemas insit.
Daai stories.
So mense iets wat ons ook net sê, die bateklas waarin jy belê, moet mens mooi gaan kyk, is dit die gepaste tipe ding vir mense om jou geld aan bloot te stel. Ons sien nou baie keer private ekwiteite is dit is 'n bateklas wat 'n mens gebruik in 'n tipiese gebalanseerde portefeulje, maar om nou al jou geld in so tipe skema aan te sit is riskant. Dit is vir baie mense nie die gepaste bateklas om aan bloot te stel. Goed soos Engels is nou cash loans, daai tipe van lenings. As jy gaan kyk as dit jou onderliggende bate is, dan is 'n baie riskante tipe van besigheid om jou geld aan bloot te stel, so jy moet weet, daar's inherent baie groot kapitaalrisiko's. Kryptos, weet ons, daar's baie skemas wat skeefloop het met dit, allerlei maniere hoe mense ingetrek word. Ons het gesien hoe een van ons kliënte aangebied word, dat hy geld geleen word, waarmee hy nou basies in kryptos ingegaan het, en hy so in die ding ingetrek, en hy het 'n hele klomp geld so verloor, so ons waarskie maar die mense, wees versigtig vir allerlei tipe van skemas wat, soos Doopie sê, te goed is om waar te wees. As jy hierdie, as die bankrente 8% is en 'n ou bied jou dubbel dit aan, jy weet, daar is groot risiko's ter sprake.
Dis dougie. Dis baie dougie. Hoorie, ons gaan nou verder gesels met Jan van Wyk van PSG Silver Lakes. Jan van Wyk van PSG Silver Lakes, saam met ons in die ateljee. Ons gesels 'n bietjie groot geld elke laaste Dinsdag van die maand. Ek voel ons het al deur baie gewerk. Ek voel 'n bietjie meer ingelig oor my finansies.
Selfs ek.
As wat ek was aan die begin van die program. Maar nog nie heeltemal nie, dis hoekom ons nog vir Jan 'n paar interessante vrae vra. Jan, so ons het nou 'n bietjie gepraat oor emosies en jy weet wanneer dit kom by jou beleggings, waarvoor ouens moet versigtig wees, wisselvalligheid en dis net, jy weet, jy het 'n paar strategieë by PSG wat jy gebruik om seker te maak dat niemand trap in hierdie strikke nie en dat die geld wel nie gegarandeer word nie, maar jou opbrengste is veilig en in instrumente wat goeie opbrengste gaan lewer, net bo inflasie is en dis 'n veilige plek om te wees. Maar nou wanneer ons kyk na beleggingsoplossings en strategieë, hoe belangrik is dit dan nou om soos 'n plan te hê of 'n raamwerk in terme van besluitneming wanneer dit kom by jou beleggings?
Ja, Doopie, ons dink dit is baie belangrik om dit te formuleer en dan sê ons in die formulering is die proses baie belangrik. So dit is nie 'n plan wat jy net opstel en los nie. Ek dink dis 'n lewendige ding, mense lewe verander. Soos wat jy groei en kinders kry en ekstra bates kry en so. So dis 'n lewendige ding. So ons dink dit moet gereeld hersien word. Dis goed om dit jaarliks te hersien. So die proses van beplanning is belangrik. En dan die doelwitte soos ons gesê het, realistiese doelwitte na te streef en die dissipline van spaar, dis eintlik die belangrike ding.
Ja.
Dis eintlik ons fokus so op wat is die opbrengs nou hier 'n persent hoor of maar eintlik gaan dit oor die dissipline. Gedissiplineerde lewe gee minder geld uit as wat jy inkry en spaar 'n gedeelte van jou geld. So daai dissipline dit help nie jy weet jy moet dit doen en jy doen dit nie. So dit is die dissipline van doen.
So, jy het nou gesê, jy weet, dis baie goed om 'n plan te formuleer en een keer 'n jaar at least weer 'n bietjie te gaan kyk of is die plan nog geldig of moet daar aanpassings gemaak word. Is dit iets wat mense verkeerd doen as hulle by, jy weet, 'n konsultant kom sit of 'n finansiële adviseur en sê dis wat my plan is langtermyn en dan word hulle nou gesê right hier's wat ons gaan doen ons vat jou 1 miljoen rand en ons sit dit in hierdie en dan vergeet hulle daarvan dan betaal hulle maar net elke maand hulle geldjie oor maar die situasie verander.
Ja, dis hoekom ons sê dis belangrik as mense adviseer ek moet as jy jou bank of jou ons hou van Toyota's en betou ons hou van ander so jy kry jy bou 'n verhouding met iemand op en jy begin iemand te vertrou. So is eintlik 'n lewenslange ding. Is nie net 'n eenmalige paar transaksies wat jy doen nie. So as jy adviseer kry wat jou verstaan, jou behoeftes verstaan en hoe jy dink oor geld en jou doelwitte en jou omstandighede, dan kan 'n mens 'n pad stap saam met so iemand oor tyd. En ons dink daar's baie waarde daarin. As om net transaksie gedrewe tipe advies te kry, want dis tradisioneel waar ons vandaan kom. Ek wou baie van die goed was net transaksies gewees en daar's kommissie betrokke. Daarom dink ons daar moenie vergoeding wees by die gee van advies nie, maar as geld onder bestuur geplaas word oor tyd kry jy jou fooie mits jy dan doen wat jy moet doen.
Ek weet nie hoe ander mense voel oor hulle finansies nie, maar ek maak seker dat as iemand met my geld doenig is, dan is hulle huisvriende.
Ja,
ek wil weet waar my goedjies is ten alle tye.
Ek wil nou net sê, maar soos ek gaan maar net iemand moet kry wat ek baie vertrou, want ek wil nie noodwendig leer wat daar aangaan nie, dan kort jy juist iemand wat jy kan vertrou om vir jou te sê wat om te doen.
Dis reg, so dit is nie dat jy die besluite moet neem nie. Ek dink wat net duidelik moet wees, wat is jou behoeftes?
Ja.
En wat wil jy bereik en precies. Hoe dink jy oor geld en laat jy dan rondom dit 'n sinvolle plan hê wat sê dit werk vir my hierdie.
So,
en dan neem relatief tot die ou langs jou in die rondom die braaivleisvuur, wat was jou opbrengs en my opbrengs? So daai gesprek is dis baie mense val in dit in, maar dit moet wees wat werk vir jou en hoe kan ek my doel wat bereik?
Ja, jy het nou vroeër gepraat van al hierdie korttermyn en langtermyn tipe beleggings en ek weet daar's iets soos 'n aktiewe en 'n passiewe belegging, maar ek weet nie wat die verskil is of hoe dit gekombineer word nie.
Ja, dis baie interessant. Mens sien wêreldwyd dat daar 'n verskriklike groei in die sogenaamde passiewe strategieë is.
Ja.
Nou wat dit eintlik maar die kort daarvan is, mense koop indekse. So jy kry baie wye diversifikasie in verskillende hang af nou wat koop 'n mens. Kom ons sê jy koop die S&P breë aandele groot maatskappye in Amerika se indeks, so dan kry jy outomaties die verskillende gewigte van wat die maatskappye werd is binne in die belegging. Of jy koop die JSE, dan kry jy outomaties die gewigte. Jy kry 'n goed verspreide portefeulje en dit is gewoonlik redelik goedkoop om dit te kry. Terwyl 'n aktiewe strategie gaan wees deur te sê ek wil nou nie soveel Microsofts of Googles hê nie, ek wil bietjie minder hê as wat die indeks is en ek wil nie hierdie aandeel hê nie want hy's te duur. So ons dink dis nie die een of die ander ene nie. Ons hou van al twee en ons dink al twee het 'n plek in 'n portefeulje en die kombinasie van die twee verskillende strategieë gee vir jou eintlik die beste van beide wêrelde. Jy bring kostes af en jy kan goed diversifiseer en jy kan nog steeds 'n bietjie individuele aandele seleksie doen wat vir jou uitprestasie kan gee om by jou totale groei doel wat uit te kom. So ons dink is 'n kombinasie van aktiewe strategieë waar jy individuele aandele kies en waar jy indekse blootstelling kry en die twee die kombinasie van die twee as dit sinvol gedoen word dink ons dit is die antwoord.
En jy jouself bietjie veiliger.
Ja, so jy doen eintlik al twee. So jy bring jou kostes af. Kostes is 'n belangrike element, maar dit is nie net dit nie. Ek dink dit is saam want jou prestasie moet wees na jy voor jy betaal het, moet jy inflasie klop.
Got it. Jan, en dan om terug te kom by jou vroeër gesprek wat jy gehad het, wat jy gesê het, dit is dan belangrik om ook net met jou finansiële adviseur te sit en te sê, wat is my doelwitte? Wat wil ek bereik met my finansiële vryheid? Want dan kan jy bepaal hoeveel, jy weet, persentasie gaan aktief of onaktief wees of passief, jy weet?
Ja, dis reg. So dis waar mense basies 'n beleggingsoplossing gebruik wat saamgestel word deur adviseurs wat huiswerk doen rondom daai goed en kyk wat is die beste kombinasie van aktiewe passiewe strategieë wat vir jou goeie balans. Ja, dit gee vir jou die beste goeie lekker diversifikasie, maar jy het 'n paar spesifieke blootstelling ook, bring kostes lekker af, so So dit is eintlik die ideaal om 'n goed gebalanseerde portefeulje te kry, maar al twee strategieë te kombineer. Ja,
selfs soos jou dieet, goed gebalanseer. So net so voordat ons afsluit, Jan, ons het so 2 minute. Kom ons praat geoor hierdie maand wat verby is, April, se wenners en verloders. Waar het ons gesien ouens het 'n paar rand gemaak en waar het manne bietjie swaar getrek?
Ja, die groot wenner, Doopie, was maar goud soos ons gesê die goudprys het gehardloop, nee, hy was hier by $3,500.
Wow. Ja, kon daar was groot nie storie ook.
Hoogtepunt selfs, nou is hy nog baie hoog.
So nabij aan 3, ja.
Dit is maar een vlug, dit was hy vlug na veiligheid uit die dollar uit gewees. So goud was definitief die groot wenner gewees. En interessant, ons het nou gesê, die JSE is by sy algehele hoogtepunt, hy is bo 90,000, maar dit is eintlik ook maar as gevolg grootliks van goud wat hom opgetrek het. So die plaaslike mark het goed gedoen, en dan, ons het dan nie oor BTW gesels nie, maar ons dink toch een van die wenners was die verbruiker gewees, wat toen die extra belasting hoef te betaal. Dit is nou bykie van 'n geskarrel met die ouwens om hulle systeme recht te kry vir donderdag, en so aan, maar ons dink nie verhoging van belasting is die route om te gaan, vooral gegeef die ekonomiese klimaat nie, so nou is dit een besuiniging, besparing van uitgawes, hopelijk word daar uitgawes nou gesny, daar is tekort wat met ingevul word, so ons dink dis die regte ding om te doen, so die verbruikers dink ons het gewen in die proces, en dan ja, verloorders was maar die technologie aandele, wat ons het geld maar uitgegaan het, die dollar het swakker gegaan, So ja, dit was maar die groot wenners of verloorders gewees.
Wel Jan, dankie dat jy vir ons bietjie lig op die onderwerp kom sit het. Ek weet, Liesie se oog glinster, want sy weet uiteindelik wat om te doen met haar geldjies.
Ek is net spyt, ek het nie 'n goue tand gekry nie.
Ja, jy sien, is nou bietjie te laat, dan gaan jy nou meer kos as wat het sou, 'n maand terug. Maar as jy wil gaan aanklop en jy soek advies wat sin maak en wat gekyker is vir jou en jou behoeftes, gaan klop gerus in die deur daar by ons vriende by PSG Silver Lakes. Jan, hulle kan jou ook kontak, is jan.vanwyk@psg.co.za, korrek?
100%.
Daar sy. Vra vir Jan, op sy naam, sê Doopie het jou gestuur en hy gaan mooi na jou kyk, ek beloof dit vir jou. Groot geld is in jou gebring met die complimente van PSG Silver Lakes, toegewyd aan jou toekomst. PSG is 'n goedgekeerde financiële dienste verskaffer, RFD 728.
Kuier maandag tot vrijdag saam Doopie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.